այսօր Facebook-ի անասուլիսի հյուրն է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը, Տիկին Աբովյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Անուշ Եսայանը հարցնում է, հարգելի Տիկին Ռոմելա, ինչու են պատվաստվում COVID-ը հաղթահարածների։
Նախ ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, շնորհակալություն հարցի համար, և երևի թե ներկայացնեմ, որ բոլոր պատվաստանյութերը, որոնք առկա են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմնական այդ պատվաստանյութերի նպատակը կանխել ծանր դեպքերը և նվազեցնել մահերը, այսինքն պատվաստված անձը ապահովագրված չէ, որ կարող է չվարակվել կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, այդ իսկ պատճառով երևի թե արդեն պարզ է, որ պետք է անգամ հիվանդացած, COVID-ով հիվանդացած անձին պատվաստվեն։
Այսինքն հնարավոր է կրկնավարակի դեպքեր։
Միանշանակ հնարավոր են կրկնավարակի դեպքեր, մասնավորապես երևի թե բոլորս դիտարկում ենք, որ այս վիրուսը շատ արագ մտածվում է, ի հայտ է բերում նոր շտամներ, որոնք մեկը մյուսից բավականին տարբերվում են։
Արդյոք այդ պատվաստումները բոլոր շտամներից հիմա
հիմնականում այո, պատվաստանյութերը բոլոր շտամների նկատմամբ արդյունավետ են։
Եվ հենց կրկնավարակի մասին հարց կար, մինչև Անուշ Եսայանի երկրորդ հարցին անդրադառնալը, թեման շարունակենք հենց կրկնավարակների վերաբերյալ։ Անահիտ Թովմասյանը հարցնում է, թե արդյոք Հայաստանում գրանցվել են կրկնավարակի դեպքեր, և խնդրում է նշել վերջին ամիսների վիճակագրությունը, և արդյոք կրկնավարակների դեպքում հիվանդության ընթացքը ավելի ծանր է ընթանում, թե ոչ։
Կրկնավարակների թեման շատ քիչ ուսումնասիրված է, ինչպես այլ երկրներում, այդ թվում եվրոպական երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց պետք է նշեմ, որ լուրջ աշխատանքներ են իրականացում, և այո, կա արդեն առողջապահության նախարարությունում տվյալների ազգային բազա, որտեղ հավաքագրվում են բոլոր այդ դեպքերը, և այդ դեպքերը վերլուծվում են բազմակողմանի, հասկանալու համար, թե այո, ինչ տարբերություն կա երկու անգամ, նախ երևի թե նշենք, որ կրկնավարակ ասվածը մի փոքր չակերտների մեջ վերցնենք, մենք դրանք անվանում ենք երկու դրական լաբորատոր հետազոտության արդյունք արձանագրած անձինք, ովքեր ամենաքիչը 90 օր միջակայք են ունեցել առաջին և երկրորդ նախադեպերի միջև։ Նման դեպք ունենք, նախ թվերը անընդհատ փոփոխվում են, քանի որ այդ տվյալները հավաքագրվում են ամենօրյա, այս պահի դրությամբ ունենք 1053 դեպք, երբ անձինք ունեցել են երկու դրական արդյունք լաբորատոր հետազոտության, ընդ որում մինիմալ միջակայքը եղել է 90, օրինակ ունենք դեպքեր, որ 1 տարի անց նման 27 դեպք ունենք։ Ուսումնասիրությունները մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հիմնականում կամ առաջին կամ երկրորդ նախադեպի դեպքում տարել են անախտանշան կամ թեթև, իսկ դեպքերը, որոնք որ ունեցել են երկու դեպքում էլ թոքաբոր, բավականին քիչ են, հիմնականում դա ուրեմն մոտավորապես մոտ 20 անձի կարգի է, ովքեր որ ունեցել են և առաջին և երկրորդ նախադեպի ժամանակ թոքաբոր և ունեցել են ծանր ընթաց, մնացած բոլոր դեպքերում տարբեր են եղել, կամ ասիմպտոմ, կամ երկրորդ նախադեպի ժամանակ ինչ-որ ջերմություն, կամ
այսինքն ավելի թեթև, հիմնականում
ավելի թեթև, կամ առաջին անգամ ավելի թեթև, կամ երկրորդ անգամ ավելի թեթև, բայց աշխատանքները շարունակվում են, և տարբեր տվյալների հավաքագրման արդյունքում մենք երևի թե արդեն կներկայացնենք ավելի ուտիկ տվյալներ։
Եվ Անահիտ Թովմասյանը նաև շարունակում է հարց ասում, եթե կան կրկնակի վարակվածներ, ինչու ամենօրյա տվյալները հրապարակելիս չի ներկայացվում նաև այդ թիվը առանձին, չեք գտնում, որ դա ավելի կզգաստացնի մեր քաղաքացիներին։
Անկեղծ ասած, նման քննարկումներ իհարկե արդեն ունենք տվյալները ներկայացնելու, սակայն ասեմ, որ նախարարությունը պարբերաբար կրկնավարակների վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնում է, մի փոքր կանդրադառնամ երկրորդ հատվածին, որ ավելի կբարձրացնի զգոնությունը բնակչության, մի փոքր համաձայն չեմ, քանի որ տարատեսակ և ապացուցողական բժշկության հիման վրա տեղեկատվություն պաշտոնական ներկայացվեց, բայց ոնց տեսնում ենք, զգոնությունը բնակչության այդքան էլ չի բարձրանում, մասնավորապես այս վերջին շրջանում անգամ դելտա շտամերի հետ կապված, որ Հայաստանում շրջանառում է դելտա շտամը, կարծում եմ, որ դա ավելի շատ բնակչության մի զանգված կա, ով շատ գիտակ է մոտենում և շատ հետամուտ է լինում նույն այդ անվտանգության կանոնների պահպանման տեսանկյունից, մեկ տվյալ ավել, մեկ տվյալ պակաս չեմ կարծում, որ ինչ-որ փոփոխություն կլինի։
Մինչև հարցերին անդրադառնալը, քանի որ խոսք գնաց դելտա շտամի մասին, խնդրեմ, եթե հնարավոր է ներկայացնեք, դելտա շտամը Հայաստանում այդ մասին արդեն ասված, բայց արդյոք իր տարածվածության աստիճանը հետազոտված է, արդյոք կարող ենք ասել, որ այն տարածվում է, թե միայն այդպես բերովի դեպքերեն եւ հնարավոր է եղել այդպես զսպել։
Նախ ասեմ, որ միակ տեղեկատվությունը, որը ունի ապացուցողական հիմք, դա այն է, որ դելտա շտամի տարբերություն սկզբնախփի ու շտամի, հա, որը ծնվեց Ուհանից, երկու անգամ ավելի արագ է տարածվում, այսինքն վարակելությունը երկու անգամ ավել է։ Մի փոքր պարզ լեզվով ասեմ, եթե նախորդ շտամի դեպքում 1 անձ վարակում էր 3 անձի, ապա այս դելտա շտամի դեպքում 1 անձ կարող է վարակել 6 անձի։ Այդ է պատճառը, որ դելտա շտամը շատ արագ տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ շատ երկրներ անգամ լոկդաունի են գնում։ Հայաստանի Հանրապետությունում այո, շրջանառում է դելտա շտամը, եւ մեր ընտրանքային նմուշներից, որոնք որ մենք վերցրել ենք, շուրջ 25 նմուշում հայտնաբերվել է դելտա շտամ։
Բայց այդ ընտրանքային նմուշները միայն եկածներից եք վերցրել,
թե նմուշները
պարզապես
որպեսի լինեն ներկայացուցչական, մենք վերցրել ենք տարբեր խմբերից, այսինքն վերցրել ենք կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ախտորոշված պացիենտներից, վերցրել ենք այդ ճակերտների մեջ կրկնավարակ ունեցող պացիենտներից, նաև օթային սահմանային անցակետով մուտք գործած քաղաքացիներից, ովքեր ունեցել են ՊՇՌ հետազոտության դրական արդյունք։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ Հայաստանում այդպես անկանոն արդեն
անկանոն շրջանառում է, եւ հիմնական նպատակ այդ հետազոտության, որը որ արդեն դեռևս իրականացվում է եւ շարունակաբար իրականացելու է, բացահայտել այն շտամերը, որոնք կարող են ներբերվել Հայաստան եւ տարածվել։
Վերջին հարցը ես դելտա շտամի հետ կապված, բոլոր պատվաստանյութերը Հայաստանում գործող դելտա շտամից պաշտպանում են։
Բոլոր պատվաստանյութերը արդյունավետ են բոլոր շտամերի նկատմամբ, քանի որ պատվաստանյութերը ստեղծվել են կոնկրետ կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցիչի դեմ պայքարելու համար, անկախ շտամի տեսակից։
Հասկանալի։ Անուշ Եսայանի երկրորդ հարցը, արդյոք ունեք տվյալներ կամ պատրաստվում եք հետազոտել, օրինակ X թվով պատվաստված մարդկանց շրջանում ըստ պատվաստանյութերի ձևավորվում է իմունիտետ, թե ոչ։ Այստեղ իմունիտետի հետազոտության մասին է կարծես թե հարցը, որքանով է հետազոտվում, ինչքանով է ձևավորվել իմունիտետ, ինչքանով է այն պահպանվում, որտեղ շատ տարբեր այդպես տեղեկություններ կան, տարբեր ժամկետներ են նշում։
Եթե խոսքը գնում է պատվաստված անձանց շրջանում իմուն շերտի, հա, որոշմանը, ապա ասեմ, որ դա բավականին բարդ ու ծախսատար հետազոտություն է, եւ այս պայդրությամբ իհարկե կան որոշակի քննարկումներ տարբեր կազմակերպությունների հետ, բայց հաշվի առնելով, որ մենք հիմա գտնվում ենք դեռևս պանդեմիայի շրջանում, այսպես ասած, շատ առավել կարևոր եւ հետազոտություններ եւ միջոցառումներ են անհրաժեշտ իրականացնել, ասեմ, որ նույն պատվաստումների արդյունավետության ստուգումները, որպես այդպիսին, ինչ պատվաստանյութեր երկրի կողմից ինչ պատվաստանյութը ձեռք բերել, արդեն ներկայացվել էին։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերում է պատվաստանյութերի արդյունավետության, ապա դա ապացուցելու որևէ հետազոտություն նպատակահարմար չէ եւ իրատեսական չէ։
Այսինքն ենթադրվում է, որ ինքը ձևավորվում է
իմունիտետը ձևավորվում է եւ այսօր հայտարարված է եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ բոլոր երկրների կողմից, որ պատվաստանյութերը, դրանք պատվաստումները միակ արդյունավետ կանխարգելիչ միջոցառումն է այս հիվանդության դեմ պայքարում։
Ծանր դեպքերը նկատել են։
Ծանր դեպքերի եւ մահերի։
Ալեքսան Սողոմոնյանը հարցնում է Տիկին Աբովյան, ինչպես է վերահսկվելու, որ պատվաստումը հաստատող փաստաթուղթը չկարողանան գնել եւ ցույց տալ իբր պատվաստվել են եւ խուսափեն թեստեր հանձնելուց։ Չէ՞ կարծում, որ այստեղ ահավոր մեծ կոռուպցիոն ռիսկ կա։
Բավականին լուրջ մեխանիզմ է ներդրված, իրականացվում են մշտա դիտարկումներ, այդ նույն պատվաստում իրականացնող կազմակերպություններում են այդ դիտարկումները իրականացում, ունենք QR կոդ հասկացությունը, հա, որ պետք է էլեկտրոնային լինի, այսինքն բավականին լուրջ գործիքակազմ կա, որը շատ կնվազեցնի այդ կեղծելու, պետք է որ նվազեցնի այդ կեղծելու հավանականությունը։ Իհարկե կարող եմ ասել, որ բնականաբար բոլորս հասկանում ենք, որ ռիսկ միշտ էլ կա եւ յուրաքանչյուր ոլորտում, յուրաքանչյուր գործողությունների մեջ, բայց հնարավորինս փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի նման ուրեմն խնդիրներ չունենանք։
Այսինքն դեպքը, երբ մարդ կգա, ասի, եկեք պայմանավորվենք, դուք չեք սրսկում, գրում եք, որ սրսկում եք,
դա մի փոքր անհավանական այն առումով, որովհետև մեկ անձը, այսինքն այստեղ յուրաքանչյուր անձ մեկ պատվաստանյութ, այսինքն բացվում է մի շարք անձանց համար, և չեմ բացառում
Մեզա քրեական գործ է ամեն։
Իհարկե, դեռ շատ լուրջ վարչական եւ նաեւ քրեական խնդիրներ կարող են առաջացնել նման մարտում, այսինքն մարտով կարող է կեղծել, պետք է հասկանա դրա հետևանքների լուրջությունը։
Իսկ որ ասում եք մոնիտորինգ է գնում, այսինքն ինչպես այդ մոնիտորինգը իրականացվում։
Մոնիտորինգը իրականացվում է տարբեր ուղություններով, նույն պատվաստումների հետ կապված, սկսած պատվաստանյութերի մինչև առաջնային պահպանման օղակ հասնելը, այնտեղ ջերմային մոնիտորինգ է արվում, աշխատանքի մոնիտորինգ է արվում, այսինքն պարբերաբար ուսումնասիրվում են հատուկ հարցաթերթերով, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվել, հնարավորինս բացերը վերհանվում եւ լուծելու ուղությամբ առաջարկությունները ներկայացվում եւ փոփոխվում է որոշակի գործընթաց, եթե անհրաժեշտություն կա։
Լավ, Անդրանիկ Արսենի բազմաթիվ հարցեր է ուղարկել հերթով կարդա։ Խնդրում եմ հստակ պատասխանել, ինչպես անձը կարող է իմանալ իրեն որակյալ պատվաստանյութ են սրսկել, թե ասենք պլացեբո կամ ջուր, որովհետև հնարավոր է ներկրված պատվաստանյութի պահպանման ջերմային ռեժիմները խախտված լինեն մինչև Հայաստան հասնելը եւ այլն։ Արդյոք ստուգման ձևը ստեղծվելիք հակամարմինները չեն, եթե այո, ապա ինչ տարբերություն բնական առաջացած հակամարմինների եւ պատվաստանյութով ձեռք բերված։ Այստեղ երկու հարց կար, կարծես թե պատվաստանյութի որակը ինչքանով վստահ լինեն, որ լավ որակի պատվաստանյութ է իրենց հասնում քաղաքացիներին, եւ ինչ տարբերություն բնական իմունիտետի եւ ոչ բնական իմունիտետի
միջեւ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես կասեի այստեղ երեք երևի թե հարց կա, ասենք պլացեբոյից կամ ջրից։ Նախ ասեմ, պատվաստանյութերի ձեռքբերման գործընթացը բավականին բարդ եւ դժվար գործընթաց այն առումով, որ յուրաքանչյուր երկիր, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը, մինչ պատվաստանյութը ձեռք բերել է, լուրջ աշխատանքներ է իրականացնում։ Այսինքն, այստեղ արտադրող եւ Հայաստանին պատվաստանյութ առաջարկող երկիրը լուրջ հիմնարար փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի, այդ պատվաստանյութը պետք է ԱՀԿ, ուրեմն ԱՀԿ-ի կողմից ընդունված լինի։ Ինչ վերաբերում է պլացեբո եւ ջրին, սա մի փոքր այլ հարց է, պլացեբոն ընդհանուր առմամբ, այսպես ասած, հետազոտությունների մեջ են իրականացնում եւ այստեղ պատվաստանյութերի հետ բացարձակ որևէ առնչություն չի կարող ունենալ։ Ինչ վերաբերում է որակին, ապա այդ մոնիտորինգ ասվածը նաեւ արվում է ջերմային մոնիտորինգ, այսինքն պատվաստանյութը մինչեւ Հայաստան մուտք գործելը եւ մինչեւ առաջնային պահպանման օղակ հասնելը հատուկ պայմաններում է պահվում եւ էլեկտրոնային ջերմաչափով, որը որ ամենօրյա արձանագրում է, հա, ջերմաստիճանը, ուրեմն հսկվում է այդ ջերմային ռեժիմը, որպեսզի պատվաստանյութի հետ որևէ խնդիր չունենանք։
Իսկ եղել է դեպք, որ օրինակ հայտնաբերվել է, որ, չգիտեմ, ջերմաստիճանը այն չէ կամ պահպանման սխալ եւ հետ է ուղարկվել կամ թափվել։
Դեռևս չի եղել նման բան, որովհետեւ այդ աշխատանքները արվում են տասնյակ տարիներ, ինչ իմունական խարգելման գործընթացը սկսել է Հայաստանի Հանրապետությունում,
այսինքն ներդրված ինստիտուտներ։
Այս վերջին տարիներ մենք նման դեպքեր որպես այդպեսին չենք ունեցել, բայց հսկողությունը բավականին խիստ է իրականացվում, այսինքն անգամ եթե լինի ինչ որ տենց ֆորս մաժորային իրավիճակ, անմիջապես դա իհայտ կդա, մենք կիմանանք դրա մասին եւ բնականաբար համապատասխան աշխատանքները կիրականացվեն։
Դա նախարարությունն է հսկում, նախարարության վերահսկողության։
Այո, նախարար արչապահության նախարարության վերահսկողության ներքո է։ Ինչ վերաբերվում է բնական հակամարմիներին, պատվաստանյութ, այսինքն բնական եւ արհեստական, այսպես ասած, իմունիտետին, ապա ուղղակի պետք է նշեմ, որ պատվաստանյութերի արդյունքում ոչ միայն հակամարմիններ են առաջանում, այլ նաեւ բջջային մակարդակով հիշողություն է ստեղծվում, այսպես ասած, բջջային իմունիտետ է իհայտ գալի, որը առավել արդյունավետ է, քան եթե ուրեմն բնական իմունիտետ ձևավորվի հիվանդանալու արդյունքում։
Այստեղ մի քիչ, քանի որ շատ շատերին է այդ հարցը հետաքրքրում, մի քիչ եթե հնարավոր է մանրամասնենք, եթե մարդը հիվանդանում է, ես լսել եմ օրինակ նման տեսակետ, ասում է, ես շփվում եմ վիրուսի հետ, բուն վիրուսի հետ, կենթանի վիրուսի հետ, եւ մարդիկ չեն հասկանում ինչու պետք է այդ դեպքում իրենց ստացած իմունիտետը ավելի թույլ լինի կամ ավելի ոչ կայուն լինի, քան պատվաստանյութի հետևանքով տրված իմունիտետը։ Գիտեմ, որ բարդ, շատ բարդ բացատրելիք հարցը, եւ կենսաբանության մի ողջ դասընթաց պիտի այստեղ կարծես թե կարճ շատ ներկայացվի, բայց փոքր ներկայացնենք, հա, արդյոք քանի տիպի իմունիտետներ կան եւ նաեւ ոնց է այդպես ստացվում։
Այդ շատ բարդ է, եթե մենք հիմա սկսենք խոսել, իրոք շատ մարդկանց անհասկանալի կլինի, այո, բնական եւ արհեստական, արհեստականը պատվաստանյութերով է ձևավորվում եւ առավել արդյունավետ է, քան բնականը։ Բայց տարբեր հիվանդությունների, ու վիրուսային նշենք, չասենք, տարբեր վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ եւ պատվաստանյութեր եւ նաեւ բնական, հա, իմունիտետը ձևավորվում է տարբեր ձեւի։ Օրինակ, ջրծաղիկի դեպքում շատ քիչ է տոկոսը, եթե բնական ջրծաղիկով վարակված անձը կարող է շատ քիչ տոկոս կա, որ երկրորդ անգամ կարող է վարակվել,
բայց դա իհայտ է դարձել,
այո, դա իհայտ է դարձել տասնյակ տարիների, ուրեմն ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների արդյունքում։ Եթե մենք խոսում ենք կորոնավիրուսային հիվանդության մասին, ապա այս պահին ինչ որ բան ասել, թե որ իմունիտետն է առավել, ես ընդհանուր առմամբ եմ ասում, որ պատվաստանյութերի արդյունքում, պատվաստումների արդյունքում կարող են ոչ միայն հակամարմիններ ձևավորվել որպես այդպիսին, այլ նաեւ բջիջային մակարդակով ստեղծվի իմունիտետ, որը որ ավելի արդյունավետ է պաշտպանում։ Բայց COVID-ի դեմ հստակ, թե որ իմունիտետը եւ ինչ, թե դեռևս վաղ է խոսել, այսինքն դեռևս տարիներ պիտի անցնեն, որպեսզի շատ պարզ հստակ լինի։ Տարբեր վարկածներ կան, որ այո, կան շտամեր, որոնք հենց բջիջային մակարդակում մտնում են մարդու բջիջը եւ այլն եւ այլն, այսինքն խոսել դրա մասին շատ վաղ է։ Այսօրվա դրությամբ այն տեղեկատվությունը պաշտոնական, որը մենք ունենք միջազգային կազմակերպությունից, դա այն է, որ այս պատվաստանյութերը կարող են առաջացնել ոչ միայն հակամարմիններ, այլ բջիջային մակարդակով նաև ապահովել ուրեմն իմունիտետ։
Այսինքն հակամարմինը մի փոքր ավելի շուտ անցնող եւ առաջնային այդպես պաշտպանությունն է, իսկ բջիջայինը շատ ավելի հիմնավոր։ Եթե մարդը ունի ենթադրյալ աուտոիմուն հիվանդություն, ակնհայտ արկախնդիրներով պայմանավորված, բայց չունի գումար ռևմատոլոգի կոնսուլտացիայի անալիզներ հանձնելու, արդյոք ցուցված է, որ առանց մարդուն հիվանդության ախտորոշման, առանց որոշելու այդ հիվանդության քրոնիկ, ակտիվ կամ պասիվ փուլում գտնվելու տվյալների նրան պատվաստ են։ Այսինքն հավանաբար նաև խոսենք այստեղ արդյոք որքանով է անհրաժեշտ, որ մարդը հետազոտվի մինչև պատվաստվելը եւ ինչ հետազոտություն պիտի անցնի պատվաստելուց առաջ։
Ուրեմն պատվաստելուց առաջ որևէ հետազոտություն անցնելու անհրաժեշտություն չկա, մասնավորապես հակամարմիններ հանձնելու անհրաժեշտություն չկա։ Ինչ վերաբերվում է
եթե մարդուն աուտիմուն,
նախ ասեմ, որ պատվաստումից առաջ համապատասխան մասնագետով պետք է ցուցում տա պատվաստվելու, իրականացնում է տվյալ անձի զննում։ Նախարարի հրամանով կան հաստատված հստակ այն հակացումները, թե որ դեպքում տվյալ անձը կամ պետք է չպատվաստվի ընդհանրապես, կամ պետք է պատվաստվի, ասենք, առողջացումից հետո, դա վերաբերվում է սուր վիճակներին։ Այսինքն, եթե տվյալ անձի մոտ սուր վիճակ է, ապա նույն մասնագետը, ասենք, հա թերապևտները, ովքեր որ զննում են, իրենք շատ հանգիստ կարող են այդ սուր վիճակը արձանագրել եւ ուղղակի հետաձգել պատվաստման գործընթացը մինչեւ առողջացումը։ Այսինքն, այստեղ ռևմատոլոգի կոնսուլտացիա եւ այլնի կարիք բացարձակ չկա։ Քանի որ բացարձակ հակացում է համարվում միայն, այսինքն, որ անձը ուղղակի չպիտի պատվաստվի, առաջին պատվաստումից հետո ալերգիկ ռեակցիան պատվաստանյութի որևէ բաղադրիչի նկատմամբ, այս դեպքում երկրորդ դեղաչափը չի արվում։ Մնացած բոլոր դեպքերում,
նույնիսկ եթե մարդը հիվանդ է, քրոնիկ ինչ-որ հիվանդ,
եթե քրոնիկ հիվանդ է սրացման շրջանում, ապա պատվաստումները հետաձգվում են մինչև առողջացումը։ Եթե սրացման իրավիճակ չկա, ապա ես պետք է նորից նշեմ, բոլոր այն քրոնիկ մարդկանց սրտանոթային հիվանդություններով, քաղցկեղով եւ այլ քրոնիկ հիվանդություններ, որ իրենք համարվում են բարձր ռիսկի խումբ եւ առավել ընկալունակ են այս հիվանդության ուրեմն նկատմամբ, եւ աստված մի արասե, հիվանդանալու դեպքում շատ ավելի ծանր են տանում եւ ցավոք շատ ավելի վատ։
Այսինքն առաջին հերթին հենց պիտի քրոնիկ հիվանդները,
միանշանակ այդ իսկ պատճառով քրոնիկ հիվանդները իրենք որպես ռիսկի խումբ են ընդգրկված պատվաստումային գործընթացում։
Մինչև հաջորդ հարցին անցնել, այստեղ ինչ պատվաստումային ստուգումների հետ կապված էլի մարդկանց այդպես հարցեր կան, որ առաջանում են իրենց մոտ, մասնավորապես հաճախ է խոսվում AstraZeneca-ի այդ կողմնակի էֆեկտի մասին, այդպես ասենք, որ հնարավոր է որոշ դեպքերում, շատ փոքր դեպքերում տրոմբոցիտների կամ տրոմբի ինչ-որ վտանգի առաջացման խնդիր կա, այդ դեպքերի մասին խոսվել է։ Արդյոք այս ռիսկը նվազեցնելու համար ինչ միջոցներ կարող է մարդը ձեռնարկել, կամ ինքը ուղղակի, այսինքն այդ բժիշկը, հա, պատվաստող իրեն կասի, որ դուք, չգիտեմ, ունեք այդ խնդիրը կամ չունեք այդ խնդիրը, կամ պետք է մտահոգվել դրա
մասին։ Ես նախ կցանկանայի նորից տեղեկացնել, որ պատվաստվելուց առաջ յուրաքանչյուր անձ լուրջ բժշկական զննություն է ենթարկվում։ հնարավորինս բացահայտելու համար կամ պարզելու համար հակացությունների արկայությունը կամ բացակայությունը։ Ինչ վերաբերում է AstraZeneca-ի այդ տեղեկատվությանը, ապա ասեմ, որ դեռևս ապացուցված որևէ բան չկա, քանի որ ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են պատվաստումների, այդ թվում կորոնավիրուսային հիվանդության պատվաստումների անբարեհաջող կողմնակի ազդեցությունների մշտադիտարկում, անկախ նրանից, թե դա պատվաստանյութով է պայմանավորված, թե ոչ։ Այսինքն այդ տվյալները նաև վերլուծվում են, և այսօր շատ դեպքերում նույն տրոմբերի առաջացման, այսինքն բավականին աղբյուրներ կան և նաև երկրներ կան, որոնք որ նշում են, որ նույն այդ տրոմբերի առաջացման բացարձակ պատվաստման հետ կապ չունի։ Ես մի փոքր սենց պարզ լեզվով ասեմ, հա, ասենք մարդ կարող է վարակված լինել կորոնավիրուսով, կորոնավիրուսային հիվանդության ժամանակ այդ տրոմբերի առաջացումը ամենատարածված, այսպես ասած, բարդությունն է, և չիմանալով, որ վարակված է, պատվաստվի, օրինակ բերեմ, այդ նման դեպքեր շատ են եղել, պատվաստվելուց հետո առաջանա տրոմբ, ասենա ես պատվաստվեցի, իմ մոտ տրոմբ առաջացավ, ես Հայաստանի մասին չեմ խոսում, խոսում եմ այլ երկրների, որոնք մենք ուսումնասիրել ենք։ Այսինքն կորոնավիրուսային հիվանդությամբ անձանց մոտ շատ ավելի բարձր է ռիսկը տրոմբերի առաջացման, քան պատվաստվածի, իսկ պատվաստվածինը դեռևս ապացուցողական հիմք չունի, քանի որ նույն միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, այդ թվում և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը և AstraZeneca արտադրողները և այլ միջազգային կազմակերպություններ որակի և արդյունավետության վերաբերյալ որևէ բացասական, հա, միայն նշվել է, որ այո, պատվաստանյութը որակյալ է և որևէ այլ կողմնակի ազդեցություն չի կարող առաջացնել։
Հայաստանում տարվում է մոնիտորինգ կողմնակի ազդեցությունների,
և ինչ
տոկոսի մասին են խոսքը, արդեն պատվաստված մոտ 200,000 չէ, պատվաստում ունենք, եթե ճիշտ եմ հիշում թվերը, մոտարապես ինչ տոկոսի մոտ է առաջանում կողմնակի ազդեցությունը։
Մոնիտորինգը վարվում է, անկեղծ ասած, ես հիմա այդ տոկոսների վերաբերյալ չեմ կարող ասել, բայց համապատասխան նախարարությունում բաժին կա և մի ամբողջ խումբ է աշխատում, այդ տվյալները մուտքագրվում են, յուրաքանչյուր դեպք հետազոտվում է բացահայտելու համար պատճառները, թե որևէ կապ կա, թե չէ, մինչ օրս նման բան չի եղել, այսինքն պատվաստանյութի հետ կապված պատճառետրանքային կապ արձանագրած դեպք մենք միանշանակ չունենք։
Որտեղից կարելի է Հայաստանում առկա պատվաստանյութերի ինստրուկցիաներին ծանոթանալ, արդյոք հակացությունների թիվ 1 փաստաթուղթը պատվաստանյութի ինստրուկցիան չէ, ոչ թե ինչ է մտածում այդ արդիվ բժիշկը, արդյոք դատարան դիմելու դեպքում առաջնային փաստաթուղթ չի համարվելու ինստրուկցիան, հարցնում է Անդրանիկ Արսենի անունով օգտատերը։
Նախ ասեմ, որ ինստրուկցիաների հիման վրա առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված է մեթոդական ուղեցույց, որտեղ հստակ գրված են յուրաքանչյուր պատվաստան նյութի համար, թե հակացությունները և ոչ գործընթացը, թե ինչպես դա պետք է արվի, ինչ կարող է ունենալ և ինչ հակացություններ ունի, այսինքն այդ դատարան դիմելու համար հիմքը այդ իրավական ակտն է, որը հաստատված է նախարարի հրամանով, որը նորից եմ ասում, վերջինս մշակված է պատվաստանյութին կից, ուրեմն այս ինստրուկցիա ասվածի հիման վրա։
Սեպտեմբերից համարյա պարտադիր դառնալու դեպքում պատվաստելիս կրկին ասելու են ստորագրիր, որ կամավոր ես պատվաստվում, դա արվում է, որ առողջական խնդիրներ առաջանալու դեպքում բուժման ծախսերը հոգալու համար դատարան դիմելիս ի պատասխան առողջապահության նախարարությունը ասի քաղաքացին կամավոր է կատարել, որ ծախսեր չփոխատուցի, հարցը կարծես թե ավելի իրավական։
Ավելի իրավական է, բայց պետք է նշեմ, որ երևի թե մի փոքր էլ անդրադառնանք, քանի առթե համաճարակային իրավիճակին, նշեմ, որ առողջապահության նախարարությունը առաջին իսկ օրվանից, երբ պանդեմիան հայտարարվեց, իր ողջ ստրատեգիկ ուղղությունը կանխարգելիչ միջոցառումների և հակամաճարակային միջոցառումների առումով դրել է համաճարակային իրավիճակի և միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա, այսինքն մենք իրականացնելով վերլուծություններ գնահատում ենք առկա իրավիճակը և մեր միջոցառումները, նույն սահմանափակումների խստացումը կամ մեղմացումը կախված է լինում տվյալ ժամանակահատվածում համաճարակային իրավիճակից, ինչի մի քիչ այդ կողմից սկսեցի, ուզում եմ ասեմ, որ համաճարակային իրավիճակը բավականին լարված այս պայդրությամբ, մենք ունենք 46%-ով աճ վերջին 14 օրվա ընթացքում համեմատած նախորդ 14 օրվան, վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը ցավոք 7 օրվա հաշվարկով 1.1-ից դարձել է 1.3, այսինքն վարակի տարածման տեմպերը արագացել են, շատ ժամանակ, երբ որ խոսում ենք, շատերը նույն ցանցերում գրում են, այ վախացնում եք մեզ, ես ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի մեր բնակչությունը զգույնությունը բարձրացնի, որովհետև յուրաքանչյուր անձ, ով հիվանդանում է, մեր բարեկամը, մեր հարազատը, մեր ընկերը, ցավոք սրտի անխուսափելի են հետագա բարդությունները, եթե տվյալ անձը պատվաստված չէ։ Ինչ վերաբերվում է պատվաստումների պարտադիր լինելու, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստումները կամավոր են, եւ այս պահին հաշվի առնելով համաճարակային իրավիճակը իրականացվել են որոշակի փոփոխություններ սահմանափակումների առումով, այսինքն դա բազմիցս քննարկվող այդ պատվաստումների կամ տեստավորումների հարցն է, հա։ Ուզում եմ նշել, որ պահանջը սահմանված է, որ հաշվի առնելով համաճարակային իրավիճակը բոլոր հաստատություններում անձնակազմը պետք է տեստավորվի 14 օրը 1 անգամ իր հաշվին, բացառությամբ պատվաստված անձանց և բացառությամբ այն անձանց, ովքեր չեն կարող պատվաստվել և ունեն հակացություններ։
Տեսեք, ձեր խոսքի սկզբում դուք նշեցիք, որ պատվաստումները հիմնականում ծանր դեպքերը և մահվան դեպքերը այդպես վերացնելու համար են։ Այստեղ պատվաստվիր կամ թեստավորիր այդ երկընտրանքի դեպքում, կարծես թե ավելի շատ դեպքերի աճը կանխարգելելու տրամաբանություն է գործում։ Եթե կարող են վարակը տարածել և պատվաստվածները, և չպատվաստվածները, արդյոք չի ստացվում այստեղից, այսինքն քաղաքացիները հավանաբար այստեղից են հասկանում, որ սա արվում է, թեստավորման պահանջ դրվում է զուտ պատվաստումների գործընթացը արագացնելու համար։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, բայց որպես մասնագետ կփորձեմ պատասխանել։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ այո, պատվաստումների հիմնական նպատակը ծանր դեպքերի և մահերի կրճատումը, բայց եկեք չմոռանանք, որ պատվաստված անձը արդեն իսկ սկսում է արտադրել հա կամ մարմիններ և հավանականությունը, հա ռիսկը վարակվելու նվազում է տվյալ անձի մոտ, այսինքն այդ մարդը արդեն, որ կվարակվի կորոնավիրուսով, շատ ավելի ռիսկացած է այն անձի, ով պատվաստված չի։ Այդ հարցը բազմիցս քննարկվել է, բայց նաև ուզում եմ անպայման նշեմ, որ կորոնավիրուսային չէ, այլ ընդհանրապես վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելումը որպես այդպիսին ոչ միայն վարակի տարածման կանխումն է, այլ նաև մահերի կրճատումն է, այլ նաև ծանր դեպքերի բարդությունների նվազեցումն է, այսինքն այդ ողջ գործընթացը, նույն պատվաստումները ասում ենք, մենք խոսենք այսպես, հա, պատվաստումները նվազեցնում են ծանր դեպքերը և կրճատում են մահերը, մյուս տեստավորումները վարակի տարածումը, այսինքն սա երկու տարբեր, այո, գործիքներ են, որոնք ուղղված են այս հիվանդության կանխարգելմանը և կառավարմանը վերջապես։
Ձեր կարծիքով արդյունավետ կլինի սեպտեմբերից այս սահմանափակումները մտցվելու դեպքում ավելի շատ մարդ կպատվաստի։
Անկեղծ ասած, ես նորից եմ կրկնում, որ սա միտված չէ նրան, որ պատվաստվել կամ չպատվաստվել, որտեղ այդ պատվաստումների խթանման համար տարբեր աշխատանքներ են տարվում, այդվում իրազեկման, որ բնակչությունը ուղղակի ավելի զգոն լինի և ավելի լուրջ մոտենա այս գործընթացին։ Այստեղ հարցը ընդհանուր է, մենք հիմնականում շեշտադրումը դնելու ենք 14 օրը 1 տեստավորման, որովհետև ես ձեզ պետք է նշեմ, որ վերջին ամիսներին մենք ասում ենք, հա, չփակենք տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները, այ հեսա lockdown-ը կմցնեն, հեսա կփակեն, մենք չենք աշխատի, բայց եկեք խոսենք մի պարզ բանի մասին, այսինքն մենք ենք իրականացնած վերլուծություն, որ կան կազմակերպություններ, որոնք ինքնաբերաբար փակվում են։ Այսինքն դեպք ունենալիս վարակը տարածվում է այնքան, որ տվյալ գործատուն ստիպված է լինում հեռավար ուղարկելու կոնտակտավորներին, հիվանդները բուժվում են և այդ կազմակերպությունը այսպես թե այնպես չի աշխատում։
Եթե օրինակ քաղաքացին չի պատվաստվում և ասում է, ես այդքան գումար չունեմ թեստավորվելու, այդ դեպքում ինչ, և չի թեստավորվում, հրաժարվում է թեստավորումից, հրաժարվում է պատվաստումից, ինչ է իրեն սպառնում այս դեպքում։
Անկեղծ ասած, դա մի փոքր իրավական հարց է, ես այդ իրավական հարցերի շուրջ չեմ կարող մեկնաբանություններ տալ, բայց կան ներքին կարգապահական կանոններ, այսինքն պահանջը սահմանվելու է գործատուի համար, և գործատուն իր ներքին կարգապահական կանոններով շատ հստակ կարող է իր մոտ սահմանել պահանջ աշխատողների նկատմամբ,
այսինքն գործատուի
վերաբերյալ։ Այո, որովհետև պահանջը հիմնականում, այսինքն այդ նորմերը լինելու են որպես պահանջ գործատուի համար։
Ինչու չեն նվազում թեստի գները,
նկատի ունեք
թեստի գները ոնց սկզվում կային,
անկեղծ ասած ներլիազորություններից դուրս է, և հիմնականում երևի թե դուք տեղեկացված եք, որ թեստավորումը իրականացվում է վճարովի միայն մասնավոր կառույցների կողմից, իսկ ինչ վերաբերվում է ռուտին գործընթացին և կովիդի կանխարգելիչ միջոցառումները, որոնք նախարարության հովանու ներքո են, բոլոր գործընթացները ներառյալ բուժումը իրականացվում է անվճար,
քանի որ նաև հետաքրքրվում է պատվաստանյութերի արկայությունը, հարավարության հարցը, հայտնի է, որ Հայաստան բերվելու է Pfizer, Հայաստան բերվելու է չինական այն երկրորդ պատվաստանյութը, կա արդեն հստակ ժամկետ։
Հա, շատ դժվար է ժամկետներից խոսելը։ Անկեղծ, բայց աշխատանքները տարվում են հնարավորինս օպերատիվ եւ հնարավորինս շուտ այդ միջոցառումները իրականացնելու ուղղությամբ։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը եզակի երկրներից է, որ ալենտրանքային տարբերակ է առաջարկում բնակչությանը, ամենաքիչը երևի թե գիտեք, որ 3 պատվաստանյութ ունենք, հիմա աշխատանքներ են տարվում մեկ այլ պատվաստանյութեր ձեռբերել ուղղությամբ, բայց ժամկետները կվախենամ նշել։
Նշվում է աշուն, բայց թե կոնկրետ երբ է լինելու,
հնարավոր չի ասել, որովհետև ամեն ինչ կարող է լինել։
Facebook-յան ասուլիսի հյուրը այսօր հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանն էր։ Հաջողություն։